Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Svjetlosnim maršinom kulture u ogledalu mjerimo, identifikujemo ritmove kreatura duha i plodove u formi artizama, čiji su pečati u kalendaru pamćenja. U refleksijama ogledala umjetnosti priviđamo muzičke tonove, lijepa slova, likovne znakove, u kojima se oslobađa naša kreativna energija receptora umjetničkih milošta. Svoje kreativno biće potvrđujemo buđenjem u maštarijama i fantazmama književnih večeri, likovnih izložbi, koncerata i pozorišnih predstava. U tematiku mu najavljujemo. U Beogradu izložba slika Milana Konjovića. Povodom 10-godišnjice od smrti o akademiku Bošku Petroviću govore akademici Svetozar Koljević i Miro Vuksanović. Ivan Negrišorac, pjesnik iz Novog Sada, laureat nagrade Rade Drajinac za knjigu pjesama Svetilnik. Govorimo i o dobitnicima nagrade Šušnjar i Slovo Podgrmeća. U galeriji Srpske akademije nauka i umjetnosti u Beogradu retrospektivna izložba Milana Konjovića pod nazivom Stvaralaštvo jednog veka. O izložbi čarobnjaka, boje i kista u prilogu Marice Lalović.
Milan Konjević je veliko ime srpske, evropske i svjetske likovne baštine. Autentičan stvaralac, Konjević je slikao i živio vlastitu umjetnost. Iskren i neposredan sagovornik, žive misli, velikog likovnog znanja i životnog iskustva. Njegov atelje bio je mjesto hodočašća i za slučajnog ljubitelja umjetnosti, za teoretičare kao i za pažljive analitičare. Prvu samostalnu izložbu Konjević je imao 1914. godine kao đak 6. razreda gimnazije. Izložio je tada oko 60 slika sa motivima pejzaža, šuma i salaša, mahom iz okoline Sombora. Iste godine Konjević dobija i prvu nagradu za veoma zapaženu sliku šuma, koja će kasnije biti izlagana u mnogim galerijama u zemlji i inostranstvu, kao i na antologijskim retrospektivnim izložbama u Parizu 1985. godine i Moskvi dvije godine kasnije. Radi preglednosti, teoretičari i kritičari Konjevićevo slikarstvo dijele po etapama, od akademizma do apstrakcije. Sve to u oči će ispratiti i pažljivi posmatrači u galeriji Sanu, kaže autor izložbe, slikar i stručni saradnik Somborske galerije koja čuva Konjevićeva djela, Nebojša Vasić.
Radi se hronološki od prvih Konjevićevih slika koje datiraju od perioda pre akademije, nakon, posle akademije, pariške plave faze, crvene po povratku naravno iz Pariza koja nastaje do 40. godine, siva ili asocijativna, to je dakle ratni i poratni period, do 53. godine kada nastaje koloristička faza, nakon toga asocijativna ili i posljednja bela ili vizantijska faza koja je nastala negdje u periodu od 85. do 90. godine.
Odlaskom u Pariz 1924. godine Konjević se postepeno oslobađa prvobitne geometrijske forme, njegovo slikarstvo postaje sve smjelije, potezi četkom sve ekspresivniji, a boje na paleti sve svjetlije i bogatije. Nadahnut neposrednim doživljajem stvarnosti, motivi njegovih slika postaju sve ono što je u njegovom vidokrugu. U tom periodu stvara neke od svojih najznačajnijih slika. Nakon 9 godina provedenih u Parizu, Konjević donosi odluku o povratku u svoj rodni Sombor. Nedugo potom priređuje svoje prve samostalne izložbe u Beogradu i Zagrebu. Konjević nastavlja da radi nesmanjenim tempom i ta faza poznata kao crvena predstavlja jezgrovitu i visoku stvaralačku zrelost. Iako Konjeviće svrstavaju u različite umjetničke pravce, svi prema riječima Nebojše Vasića na neki način imaju pravo. On pripada svim pravcima.
Konjevićevo stvaralaštvo je bezmalo 80 godina za života je nasliko do 6000 dela iz različitih likovnih disciplina, što ulja, crteža, pastela. Srpsko slikarstvo je konačno ekspresionizam kao stil umjetnosti. Naravno, na našim prostorima nekako uvijek dođe malo kasnije nego kao i svi drugi izmili stilovi pravci koji su naravno obeležili kraj 19. i početak 20. veka. Konjević je bio u Parizu, pre Pariza je bio u Pragu. I on je rekao, ja sam tamo želeo da naučim abecedu, znači osnove slikarstva, mogao sam u Pariz da odem odmah. Ali sa tim, da kažem, bogatim i da kažem osnovnim elementarnim iskustvom o slikarstvu, umjetnosti, naravno, tog akademističkog, konstruktivističkog, kubističkog, pa i tog, da kažem, strogih tih šematizovanih formi koji su preko potrebni od akademije pa dalje, tek tada kad je znači savladao te osnove od 24. a konačno mogu bi reći od 27. godine nastaju u stvari prva njegova dela koja su duhu toga da kažem ekspresionizma i ekspresionizam ne mogu da kažem da je Konjević u svakom slučaju Nadežda Petrović naš izuzetan umjetnik i slikar koji je dola na ovaj prostor i pleda naravno drugih slikara koji su sad Milan Konjević imao zaista svoju osobenost vrlo poseban, vrlo specifičan njegove, o njemu je jako puno pisan, čak ima jako puno filmskog materijala gdje vi možete vidjeti kako je on silovito i snažno znao slike da stvara i radi. U jednom vrlo ovako posebnom uglu na tom poljskom štafelaju radio ovako, kako je sam rekao, ja sam jednostavno izlio tu svu snagu i energiju u tom momentu koju sam imao na slici. Pa uspem ili ne uspem, to je to. I nikad se nije vraćao ponovo slici, potpisivo je i dalje nastavio da radi. Suština njegovog stvaralaštva jeste u jednoj stalnoj interakciji sa prirodom. Jednostavno priroda je njega neverovatno inspirisala. Obično, ako možete primijeti njegovim slikama, to su teme koje ga okružuju. On jednostavno živo život punim plućima, stvarao je tako i uvijek je bio jedan veliki humanista, naravno, možete vidjeti jednu čitavu galeriju portreta koje je slikao i stvarao. Njegovi prijatelji i drugovi su bili ljudi koji su bili, naravno, i običan svet, a i visoki intelektualci, umjetnici, slikari, profesori, filozofi i tako. Svom gradu je ostavio 1084, odnosno sada trenutno galerije broj 1084 dela, pa da budem precizan, on je za života ostavio 1066, kasnije njegova kćer Vera Konjević Amižić ostavila donaciju od 17 ulja i jednog pastela, neke akvizicije kasnije smo mi dokupili, tako da je sada ukupan broj 1084. Jedna već retrospektivna izložba postoji u našoj galeriji, a eto, druga retrospektivna je u Sanu. Hoću da vam kažem o samom bogatstvu ovaj Konjevićevog dela.
Teške godine koje su uslijedile i zarobljeništvo zaustavili su nakratko Konjevićev razvojni put, nakon čega se okreće jednoj sasvim drugoj tehnici. Na njegovim slikama sve više pastela, više crta nego što slika. Neistrpnu pokretačku energiju crpio je iz bliskog okruženja i ljubavi prema čovjeku. Radost stvaranja u interakciji sa snažnim doživljajem spoljašnjeg svijeta osnova je Konjevićevog slikarstva. Zbog svega toga Konjević ima veliki broj poštovalaca, ali i umjetničkih sledbenika.
Pa ima jako puno sledbenih i danas mladi slikari, mladi umetnici koji se bave, naravno, na jedan drugačiji način umetnostima svoje, da kažem, i oscilacije, napredovanje i tako dalje. I znači da su te 60. godine i vreme tog akcijnog slikarstva i Jacksona Pollocka i mnogih, naravno, tog, da kažem, slikarstva koje je bilo prisutno u Evropi. Pa, ali u načinu kako on umetnost promovira, odnosno način kako umetnost i promišlja i o slikarstvu, upravo je dobio tu jako puno sledbenika. Jer on pre svega iskren slikar, on je slikao ono što zaista vidi i osjeća. On je slikao svoju viziju nekog pejzaža, onako kako ga duboko doživljava. Rekao, ja sam duboko ukorenjen u moju Vojvodinu. Mogao je ostati u Parizu jer je tamo imao sve osnovne uslove, elementarne za život. Ali kaže, ja nisam bio tamo u interakciji sa svojim narodom, sa svojom prirodom i tako dalje. I boje na mojim slikama su boje mog naroda.
Ova retrospektivna izložba od ukupno 65 ulja i 20 pastela predstavlja hronološki jasan stvaralački kontinuitet od gotovo 80 godina neprekidnog umjetnikovog rada. Svojim moćnim i impozantnim dijelom Konjević je obilježio gotovo čitav 20. vijek, te otuda i naslov ovoj izložbi Stvaralaštvo jednog vijeka. Radovi mu se nalaze u mnogim galerijama, muzejima i privatnim kolekcijama. Dobitnik je brojnih značajnih nagrada i priznanja.
Obilježavamo 10 godina od smrti akademika Boška Petrovića dvijema, rekli bismo, prisjećajnim pričama. Akademik Svetozar Koljević govori o auri prijateljstva sa Boškom Petrovićem, o maloj istoriji druženja, o spektrumu njegovog karaktera, izuzetnost, plemenitost, nježnost. Akademik književnik Miro Vuksanović, direktor biblioteke Matice Srpske, dugo je radio sa Boškom Petrovićem u našoj najstarijoj instituciji kulture. Za Vuksanovića je akademik Petrović klasični intelektualac. Petrovićeva plovna rečenica ima ritam i tok poput ravničarske vojvođanske rijeke.
Boška Petrovića se sećam kao izuzetnog čovjeka, kako po njegovoj oštrini i pronicljivosti zapažanja, tako i po nežnosti i plemenitosti s kojom je govorio ne samo o svojim znancima, prijateljima i porodici, nego o svekolikoj sudbini Srba u istoriji i književnosti. Boško je, kao što znate, rođen u Rumuniji. Germanista je po obrazovanju i prevodio je Tomasa Mana, Remarka i druge čuvene nemačke pisce. Goethe i Schiller su mu bili gotovo uzrečice, a nekim sticajem istorijskih okolnosti našao se ka ulozi tumača 6. aprila 1941. kad je jedan nemački avion oboren iznad Fruške gore, a piloti zarobljeni. Proveo je ceo drugi svjetski rat u nemačkom zarobljeništu, što sigurno su morale biti teške i gorke godine. Ja ga se sećam iz 80. godina kada smo počeli da se družimo, prvo u Sarajevu, gdje smo zajedno odlazili u divne planinske krajeve, Crepoljsko posebno, koje je u to vrijeme izgledalo idilično. Kasnije, kada sam 92. došao u Novi Sad, Boško Petrović je bio sav čovjek posvećen matici Srpskoj. U stvari, on je i proveo svoj radni vek u matici Srpskoj, na kraju više godina kao njen predsjednik i kao veliki zagovornik književnih razgovora, promocija i predavanja. Meni je u Novom Sadu Boško Petrović bio izvanredan vodič. Često smo išli zajedno u šetnju, a on je za sobom imao već svoju istoriju Novog Sada, koja je od 1957. do 1997. izišla u 4 izdanja. Posebno je voleo da se zadržava na jezičkim nazivima pojedinih lokacija, kao na primjer Zlatne grede, koja je bila ona ulica koja je davno u 18. i 19. veku bila neka granica do koje je Dunav plavio Novi Sad. A ime Zlatna greda kao neki domaćinski odjek neke plemenitosti i zahvalnosti za njega je bilo vrlo značajno. Pored toga sećam se da koliko god je on bio veliki umetnik, da tako kažem pritajeni fanatik života i u isto vrijeme vrlo artikulisan vernik u umetnost, toliko je njegova supruga Miruška bila umetnik gastronomije. Ručkovi kod nje nisu bili samo pitanje izvanrednog ukusa ovog i onog jela, nego rasporeda, trajali se satima i uvijek su bili praćeni zanimljivim i duhovitim razgovorima. Inače, Boško je imao utisak da je srpska kultura bila više jedinstvena u vrijeme kada je bila rasuta po raznim oazama srpstva, nego kada se našla u istoj državi. On je iz istorije te kulture napisao niz ogleda. Posebno je zanimljivo onaj o Piščeviću, koji je gotovo slika seobe, velike seobe Srba, krajem 17. i početkom 18. veka. I na tom Piščevićevom putu velikog uspeha do čina generalmajora u Rusiji, Piščević je bio okružen stalno nekim kavgama, zavišću i rano je morao da ode u penziju upravo zbog sukoba sa Srbima s kojima je bio sunarodnik u Rusiji. I najzad da kažem da je Boško Petrović najcelovitiju sliku srpske historije dao u svom romanu Pevač. Prvo, to je roman koji obuhvata velike segmente srpske istorije od prvog i drugog srpskog ustanka preko intelektualne atmosfere kraljevine s trojmenim narodom do ustaških pogroma. Pored toga, to je roman ogromnog društvenog i kulturnog opsega. U njemu se ogledaju svetovi hajduka i priča o njima, njihove neposredne životne staze i bogaze, kako, kao i tako i danas prepoznatljivi putevi naših školaraca s početka 19. veka, čije su egzistencije poneki put bile lucidne, ali spale često na alkohol i sirotovanje. Najzad, tu su u tim slikama istorija ovih krajeva i oni obični ljudi. Kad kad brzi na kavgu i nož, a kad kad opet skloni beslovesnom sticanju, odnosno onome što Boško naziva bezrazložnim krtičenjem. Ceo taj svet dat je kroz lik najvećeg pričalice, zapravo kazivača narodnog pesava Tešana Pobrugovića, a u srcu te drame nalazi se ne samo način na koji je Vuk beležio Podrugovićeve pesme, dajući mu onolike dnevnice koliko bi on tad radio normalno prodajom trske, nego se ogleda i onome što je u romanu fikcionalno izmišljeno, kao što je, recimo, ljubav Tešana Podrugovića sa onom velikom, izvanrednom ženom, jednom udovicom. Podrugović je osjećao da je upravo u toj ljubavi zagazio u more, zapravo okean strasti i snova. Ali kad je počela ta žena da ga budi onako svrhovito, kako on kaže, da ga upozorava da ustane i pogleda Marvu, on je osjetio da ne može tu svrhovitost doveka da trpi. Upravo između zanosa i svrhovitosti tekao je i Boškov lični život. Uvek otmen, uvek odmeren, oštar u zapažanju i nežan u razumevanju svega što se moglo i dalo razumeti.
Akademik Boško Petrović je možda posljednji srpski intelektualac klasičnog reda. On je bio naročiti znak Novog Sada i Matice Srpske u njemu, i to dugogodišnji. Pisac skulptorski upletenih prstiju na rukama, što je retkost i uživanje bilo gledati. Jedinstveno trostran, i to kao pesnik, nežan i škrt u nekim žućkasto crvenkastim slikama, rujan, kako je on govorio, potom eseist koji proviđa više umetnosti pojedinačno i odjednom, ne samo književnost, nego i slikarstvo i muziku, zamaštan, potom pripovedač i romansijer, čije rečenice idu kao bosutske i dunavske reke, dakle leno, vijugavo, matičnim putem i rukavcima, meandrima posebno, s obale na obalu, nekako zamodreno u ritmu koji se lomi, koji se menja, koji iznenađuje i ponekad zbunjuje. I sve to govorilo je jednu istinu, da je Boško Petrović pisac plovnih rečenica. Kada sam rekao da je reč o intelektualcu klasičnog reda, to ću ilustrovati primjerom da je on u visokim godinama, dakle pred samu smrt, kada je imao 82-83 godine, učio latinski jezik da bi mogao Ovidije da čita u originalu, čitao francuske listove, slušao radio Beč i klasičnu muziku i istovremeno uživao kada recituje Mušickog. Dakle, čovjek koji je imao široko obrazovanje, inače po zanimanju profesor nemačkog jezika, i koji je uživao, kažem, u književnosti koja je napisana na predvukovskom srpskom jeziku, međutim, istovremeno i čovjek koji je mislio da najbolja srpska knjiga koja je napisana ikada, srpski rječnik Vuka Karadžića.
Ivan Negrišorac, pjesnik iz Novog Sada, ovogodišnji je laureat nagrade Rade Drinac za knjigu pjesama Svetilnik. Nagrađena knjiga je zbir poetskih varijacija o Hilandaru, nepresušnom izvorištu vjerujućeg duha. Negrišorac govori o značaju nagrade, o tematsko-strukturalnoj sferi knjige i interpretira dvije pjesme iz nagrađene knjige.
Moja zbirka Svetilnik je proizašla iz neophodnosti da se, čini mi se, potraže neki putevi moderne kulture koji idu negde izvan onoga što jeste osnovna zadatost u ovom trenutku, ono što je pre svega, ajde kažem, recimo duh postmoderne i postmoderni način mišljenja. Ova knjiga je, rekao bih, i postmodernistička po nekoj svojoj dubinskoj strukturi, ali i po svojoj osnovi duboko tradicionalistička. Ona je nastojala pre svega da se suoči sa monaškim duhom i njegovim značajem u srpskoj kulturi, pa i šire ako hoćete u evropskoj kulturi, a povlašćena tema i ključni svet oko kojeg se ova pesma organizuje jeste Hilandar i Sveta Gora. Razume se da je o ovoj temi veoma mnogo pisano u književnosti, u srpskoj književnosti, i dobro je da je tako, jer to samo svedoči koliko smo mi ipak svesni značaja Hilandara u našoj kulturi. Mnogo sjajnih pesama je zaista napisano, posvećeno Hilandaru i raznim fenomenima koje tamo srećemo. A evo, ova knjiga Svetilnik je nastala upravo iz takve jedne obsesije tom neobičnom svetu posvećenosti koji monasi neguju i pritom čine da nekako božanska svetlost bude što prisutnija u ljudskim životima i da se, ako hoćete, i materializuje. Dakle, ova knjiga je nastojala da nizom posebnih pesama prati upravo to na koji način se božanska supstanca, svetlost u nekom simboličkom smislu materializuje u čovekovoj duši i na koji način ona postaje sve bitniji činilac ne samo duše pojedinca, nego i duše čitavog, pre svega monaškog kolektiva hilandarskog, ali onda i kolektiva koji čini čitav narod u kojem Hilandar jeste jedna suštinski važna činjenica. Meni je ovaj svet Hilandara bio zanimljiv najviše upravo po tom kontrastnom odnosu na vreme u kojem živimo. Mi živimo u jednom vremenu koje nameće čoveku jednu ideju o tome da ne treba ničega da se lišava, da je naprotiv to obilje nekakva najviša vrednost čovekovog života, a monasi nam obrnuto manifestuju upravo da u askezi, u odricanju od raznolikosti ovoga sveta može da se postigne jedna snaga i dubina doživljaja koja je vrednija upravo od raznolikosti šarene slike raznih čulnih činjenica koje se čoveku nameću. I u takvom, dakle, sučeljavanju ove moderne svesti i onoga što jeste i istorija Hilandara i načina koji se, dakle, od mnogih vekova, najviše od Svetoga Save i Svetog Simeona pa do naših dana, ali ova knjiga ide i u ranija vremena, još, dakle, od vremena dolaska Bogorodice na taj prostor, na prostor Svete Gore. Dakle, tragom i istorijskih činjenica, ali i tragom pre svega svetog predanja, nastajale su ove pesme koje su, čini mi se, formirale svevrsnu poemu o Hilandaru. Iz te poeme ja bih mogao da vam pročitam možda samo dve pesme. Da kažem možda još i to da su možda neka dva osnovna segmenta unutar ove poeme. Jedan niz pesama su uglavnom narativne po karakteru i one se zasnivaju na nekim anegdotama ili pričama koje su važne za istoriju Hilandara. A drugi strukturni sloj ove poeme jeste forma akatista koja je posvećena Bogorodici Trojeručici i ta forma je negovana upravo po obrascima, po tradicionalnom obrascu koji je poznat iz hrišćanske i naše pravoslavne tradicije i negovan, razume se, u srpskoj kulturi. Evo, ja ću pročitati jednu od ovih narativnih pesama i jedan fragment iz Akatista. Obućar priznaje koliko zavidi manastirskom pekaru. Znam ja ko sam i šta sam. Sitniji od glavice eksečića na blokejama, tanji od konca koji upredam u pertle. A ništa mi to ne vredi. Kad ugledam božanski spokoj na licu našega pekara, ja se sav udrhtao živčano vreteno pretvorim i gorim tiho ko žižak pred ikonom. A što najgore je, tih trenutaka nikakvu ikonu ponad sebe ne osjećam. Obuzme me crna zemljana zavist, a ni kapi milosrđa nema da osveži mi sušu u srcu. Otkuda mu snage za silna poslušanja? Noću je pekar, sve je brašno i mesi, a testo u naćvama, ko novorođenče u jaslama i lik Pantokratora u crkvenom svodu, sjaj mu sa nebesa. Pred tom svetinjom on metaniše, čak i kad testo u furunu stavlja, iz nje je stankom pokoricom vadi. A nađe li ikako minutu predaha, eto ti njega u crkvi. Koleno preklono, mesi nebesko testo i sav se, Bože me prosti, u naforu pretvara. U trpezariji, dok hlebove spokojna lica i nečujna koraka stolovima prinosi, vidi se, on to po nevidljivoj vodenoj prostirci hoda. Niko je i ništa naš pekar, ali u njemu svetlost golubija guguće. Slušam taj gugut u čudu, što li me taj čovek u pustinju proganja i bez kapi vode za krštenje i bez grančice bosiljka golog me demonima prepušta. Šta li sam mu to jadan učinio? Kažu da je tamo neki mudrac nekome poput mene rekao: obućaru, drži se ti cipela. A ja, dobar majstor postah, ali nikako da nađem cipele za koje pred Bogom držati se mogu. I druga pesma, to je fragment, dakle, akatista Presvetoj Bogorodici Trojeručici, prepisan rukom nedostojnog Isihaste. Evo recimo kondak 10. Pred ikonom tvojom, milosna carice, očuvaj nam čista lica. Nek u nama ne puste klice lažna učenja, meteži i bune, koji čine da zaboravimo ko smo i šta smo. Sačuvaj nas, sakloni strašnih dušegupki i mučenja. A ja ti, Bogorodice mati, priđoh zbunjene glave, u kojoj sve se roji i komeša, bez svetog poretka. Ja ti se, pometen, predahu zagrljaj, svestan da odavno izgubih veze sa verom svoga pretka. I uprkos silnom znanju, od koga boli glava, uprkos mraku koji se radosno množi, ja se s toplinom srca samo tebi dajem i pečate tvoga sina primam po goloj koži. Tad mi iz duše čista ljubav pokulja, ponese me bol koji na krstu i danas žulja, pa šapućem s tobom, aleluja.
Pjesnik Zdravko Kecman ovogodišnji je dobitnik nagrade Šušnjar za knjigu pjesama Kućne stvari, a nagradu Slovo podgrimeča dobio je Goran Dakić za roman Dalj. Obe nagrade dodeljene su na manifestaciji Šušnjar 2011. kojom je obilježena 70-godišnjica stradanja 5500 Srba i Jevreja na Šušnjaru kod Sanskog mosta. Laureati Kecman i Dakić govore o nagradama.
Pa moram reći da se osjećam veoma uzbuđeno i pomalo nespretno. Nisam ja navikao baš neke velike nagrade dobijati kao što je ova nagrada. Ova nagrada je posebna, velika srpska nagrada, zavičajna nagrada, nagrada koja se dodiruje sa svim ovim što nas okružuje, mene posebno, dakle, jer je i zavičajna. Mnoge knjige koje sam ja napisao upravo su ovdje prepoznatljive po ljudima, po toponimima, pa i po događajima, po mnogo čemu što se, naravno, kao pisac pretvara u jednu univerzalnu kategoriju, nešto što dobija smisao umjetnosti, jer riječ je, nju treba posebno pisati, posebno izgovarati, da bi ona bila umjetnička, da bi knjiga bila umjetnička i da bi uopšte bilo knjiga dostojna nekih knjiga koje znače danas nešto posebno u književnosti, umjetnosti i tako dalje. Ova knjiga je nastala na jedan poseban način, mogu reći kao da je napisala samu sebe. Zapravo postoje neke knjige koje ne baš često, ne baš mnogo, ali neke knjige same sebe napišu. Tako je ova knjiga jednostavno došla iz nekog dalekog vremena, iz nekog dalekog moga svijeta, domaćeg, porodičnog, ali i drugih ljudi. Dakle, ovo kućne stvari svih ljudi. Ova kuća o kojoj ja govorim je univerzalna kuća svih kuća u ovome kraju, od Kozare do Grmeča i mnogo šire, uopšte gdje je postojao jedan život u jednom zajednički život ljudi, porodični, a onda dolaze nova vremena, dolaze naravno i neke drugačije stvari, pa se ti ljudi međusobno najbliži, najređeniji dijele. Dakle, to je kroz knjigu pjesama na neki način se transponovalo, pretvorilo u pjesme koje su svaka za sebe cjelina i priča. Tako da je ova knjiga na neki način pozadina čitave jedne romaneskne situacije koja bi mogla da govori o mnogo širem. Dakle, ne samo onome što ja govorim, nego što su mnogi ljudi drugi doživjeli i imali u svom životu. Dakle, ovo je knjiga nekih drugih knjiga, kuća nekih drugih kuća.
Pisu svakako čini čast. Nagrada koju su prije mene dobili, recimo, pjesnici koje ja veoma cijenim, kao što su Mirko Vuković i Radomir Mitrić, prvopomenuti Vuković je i autor plakete na kojoj piše moje ime i prezime i nagrađeni roman. Tako da ovakva vrsta nagrade koja u sebi nosi neko sjećanje na 5.500 pobijenih Srba na Šušnjaru svakako čini jednu drugačiju čast od ostalih nagrada, jer ona ima taj teret sjećanja, teret pamćenja koji je u neku ruku okosnica i moje knjige i cijela ta priča. Ja je duboko lično i shvatam i preživljavam i zbog toga se vjerojatno i ne radujem kao što sam se možda radovao nagradi Čučkova knjiga. Znate kako veliki Miodrag Bulatović je zapisao u svom romanu Velikom heroju na magarcu jednu rečenicu koja se duboko urezala u mene, to je: ja nisam pisac pobjeda, ja nisam pesnik pobjeda. Tako da vjerojatno te stvari se strahovito duboko urežu u čovjeka, u neki njegov lokus memorije, u njegovo pamćenje, u njegov jezik. Sve to prožeto jednim fatalističkim osjećanjem svijeta koji svaki pjesnik, ja mislim, baštini duboko u svojoj svijesti. Tako da, što se tiče konkretno mog romana, ona je nastala, mislim, i Eliade kaže na jednom mjestu da je najobičnija nostalgija u stvari nostalgija za rajem, pa još kad je ona nasilno prekinuta, kao što je prekinuta u moje djetinjstvo, onda se te neke stvari, pamćenje, zaborav, nostalgija, melanholija, neminovno sudare i s toga nastane neko literarno iskustvo, manje ili više uspešno, sad o tom nek sudi nekih 100 godina kasnije kritičar.
U narodnom prilogu dvije likovne teme o uzburkanom okeanu boje, o plimi i kreativnim iskrama na vršku kičice. Sanja Gluković govori o novom likovnom rukopisu na Sarajevskoj izložbi slikara Slobodana Vidovića, a Aleksandar Škorić o sedmoj likovnoj koloniji Sreten Stojanović na Mrakovici.
Slike, objekti i instalacije na parkingu za VIP vozila pripadaju novom ciklusu dijela Slobodana Vidovića i rezultat su novog pravca u opusu ovog autora. U ranim izlaganjima pokušao je objediniti predmete i slike, ali ovaj put je u tome uspio, kaže akademski umjetnik Slobodan Vidović.
Neki nastavak, znači, zadnjih desetak godina u stvari ja sam radio slike koje su bile više, ono, znači, neki pristup, nekakva moderna, odnosno taj abstraktni ekspresionizam ili informel koji je, ja mislim, sad evoluira u nešto novo, istražujem, zanimaju me. Od uvijek su me zanimali ti grafički znaci, brojevi slova, tablice, znakovi, tako da sam to sad koristio u ovim slikama i ne samo slikama, znači i objektima. Pošto ovdje ima slike su ulje na platnu ili email na platnu ili miješane tehnike i objekti su plastika i metal, najviše metal.
Slika je i dalje u fokusu interesovanja sarajevske publike, koja je oduševljena dijelom ovog vrsnog umjetnika.
S obzirom da je izložba postavljena u periodu različitih dešavanja, pitanje kvalitetnih ili nekvalitetnih u Sarajevu, ali i činjenica je da su zauzeli medijski prostor, tako da i ljudi koji bi možda voljeli vidjeti ovu izložbu možda i ne dođu do njih prava informacija, nadam se da će biti veoma posjećena. Dopadam se zato što je drugčija od svega ostalog što se trenutno dešava u gradu. Inače sam pobornik likovne umjetnosti i drago mi je što postoji jedna ovakva galerija koja dopušta i daje prostor nečemu što nije toliko konvencionalno. Mene ovo od na prvi utisak podsjeća dosta na pop art, a mislim da se niko ne bavi trenutno u bosansko-hercegovačkoj umjetnosti sa tom vrstom umjetnosti, tako da mi je drago da postoji jedna ovakva izložba, da postoji jedan ovakav umjetnik.
Moje viđenje ove izložbe je da mi je konačno drago da postoji ta savremena i dalje umjetnost u Sarajevu na prostoru Bosne i Hercegovine. Kod umjetnika mi se strašno sviđa taj njegov minimalistički pristup u slikarstvu kao i skulpture. Nadam se da će biti još više ovakvih izložbi kao i umjetnika koji će definitivno podržavati tu savremenu umjetnost i da će ta savremena umjetnost se dalje razvijeti na prostoru naše države.
Za slike sa izložbe parking za VIP vozila može se reći da polako preuzimaju specifična svojstva objekata. Najviše su grupisana u promišljeno kombinovanje u cjeline, kakav je parking za VIP vozila, dok težnju ka ovoj transformaciji naročito karakteriše sinteza objekata i slike, odnosno njihovo zajedništvo u prostoru.
Manifestacija će ove godine biti specifična po tome što su učesnici slikari iz Prijedoru bratskih opština, Tako će svoje likovno umijeće na Kozari pokazati akademski slikari Vladana Moldovan iz Pančeva, Aleksandar Joksimović iz Kikinde, Miroljub Đorđević iz Niša, Andreja Potočar iz Novog Mesta, Branko Miljuš iz Beograda i Bedri Kara Jagmular iz turskoga grada Izmira. Ovogodišnji učesnici nemaju jasno definisan cilj, već se svako izražavati na sebi likovno svojstven način. Recimo i to da će radovi koji nastanu tokom osmodnevnog rada na Kozari biti izloženi u Muzeju Kozare narednog mjeseca.
U finalu kulture u ogledalu radio promocija romana pod naslovom 2017. ruske spisateljice Olge Slavnikove, Marica Lalović.
Roman 2017 na svojevrstan način potvrđuje kako savremene teme mogu da budu izazov za književnike. Na 100. godišnjicu oktobarske revolucije 2017. godine u Rusiji počinje nova revolucija u znaku istih ideologija u identičnim uniformama koji su korišćene i prije 100. godina. Između ova dva događaja protekla je čitava jedna istorija sa svojim velikim i malim pričama, usponima i padovima. Aktivirajući mnogobrojne kulturne, socijalne i istorijske kodove, roman Olge Slavnikove pripovijede na sugestivan način što je bilo poslije te istorije. To je roman o ljubavi, tranzicijski roman i avanturistički i svjedoči iz perspektive dogledne budućnosti, kaže književni kritičar Gojko Božović.
Mi smo ovih dana mogli da vidimo te različite priče koje nam svjedoče da će recimo 2021. nestati nekih prirodnih resursa, pa 2047. Sve dogledamo u budućnost. Evo i roman pripoveda iz perspektive 2017. godine. Na 100. godišnjicu oktobarske revolucije počinje nova revolucija u Rusiji sa istim znamenjima, u istim uniformama, sa istim ideologijama i podrazumijeva se dakle sukob istih snaga kao da je između ta dva događaja, između te dve istorije nije desilo toliko zbivanja, toliko preokreta, toliko uzbudljivih trenutaka u životima nekoliko generacija. Olga Slavnikova u romanu 2017. zapravo uspostavlja tri plana pripovedanja, vrlo vešto predajući niti priče. S jedne strane to je avanturistički roman o potrazi za dragocenostima. S druge strane to je ljubavni roman koji se odigrava u savremenom trenutku. S treće strane to je tranzicijski roman koji govori o iskušenjima, nepredvidljivostima i vrhuncima ruske tranzicije. Ali kada taj roman čitamo i tu njegovu veoma moćnu, snažnu crtu društvene rekonstrukcije, onda vidimo kako ova autorka, pripovedujući recimo o zatvorenim zabavama nove ruske klase, o privatizaciji, o pretvaranju nečega što se smatralo društveno bogatstvo, bogatstvo nekolicine ljudi, kako ova autorka zapravo u romanu 2017. ispisala jednu snažnu, moćnu povijest koja nam govori samo o Rusiji 2017. Ja bih rekao da ona govori i o nama i da čitajući roman 2017. srpski čitalac može potpuno nepogrešivo da prepozna čitav niz epizoda i situacija koje su se gotovo odigrale u njegovom životu ili im je on na neki način bio svedok, savremenik ili saučesnik. Ovo je knjiga koja je puna preokreta, puna avantura, iznenađenja, jedna uzbudljiva proza koja nas vodi prema najozbiljnijim izazovima, najozbiljnijim pitanjima i saznanjima našeg vremena. I to je zapravo jedno istinsko književno umeće da se istovremeno pripoveda uzbudljivo, zanosno, intrigantno, a da se sa druge strane govori tako promišljeno, tako snažno, tako iznutra i da se zapravo pokaže jedno vreme, jedno društvo, ljudi u njemu i da se govori i onome što je prošlo i onome što se događa sada i o jednom času budućnosti koji je gotovo dohvatan.
Okosnicu romana čine ljudi koji u svoje slobodno vrijeme traže drago kamenje, a takvih je mnogo na Uralu. Olga Slavnikova i sama se kao đak i student bavila ovim, da tako kažemo, zanimanjem. Iz tog iskustva izašla je i priča ovog romana.
Emisiju Kultura ovog gledala uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.